Og þar sá ég einnig myndasögu af henni kísugreinu, svörtu kísu. Þar sem hún stóð og velti vöngum yfir rjómakönnunni sem hún, hann langaði ósköp mikið í rjóman. Illt er að vera eins vöng og þýst eins og ég er núna. Og get ekki náði í blessaðan rjómjan sem er í könnu skömminni þér aðna. Ég er búinn að reyna að setja höfuðið ofan í en það gengur ekki. En illt er að hafa ráðandi rifi hverju. Og notaðu ekki, sagði Kisa. Fyrst ég get ekki notað æðri endan, þá varði ég að nota það nóg æðri. Nú sting ég skottinu ofan í rjómakönnuna og sleiki svo af. Gott er blessa bragðið og seint gangi, þólin mæðin þrautir vinnur allar.
Já, en...